Bet vēl pirms Ziemassvētku koncerta jānoskaidro, kas tad teātriem padomā, un Juta Anca Ķirķis ir klāt, lai stāstītu turklāt no Doma teātriem grandiozi, tik daudz pirmizrāžu.
Jā, šorien dēļ vasels trīs pirmizrādes, par divām no tām arī ziņošu šorīt.
Lai notiek, kura būs pirmā?
Dailes kanons, čūsku vārdi ar Jāni Paukštello, rīt piedzīvos pirmizrādi. Aktieris un leģenda Jānis Paukštello ir būtiska Dailes kanona daļa. Viņa talants ir pārvarējis paaudžu robežas, viņa lomas atceras teiktos vārdus citē un turpina atgādināt nākamajām paaudzēm. Visnemirstīgākais Paukštello devums ir viņa balss. Reiz tā atdzīvināja Raiņa vārdus leģendārijā Arnolda Liniņa iestudējumā Jāzeps un viņa brāļi un ar vienu turpina ar savu dziļumu, patiesumu un vīrišķību piepildīt klausītāju sirdis. Iestudējuma čūsku vārdi pamatā Raiņa Dagdas piecas skiču burtnīcas un dialogu starp Jāzepu, viņa tēvu un Ēģiptes galmu padomnieku Potiferu. Paukštello atlasījis ietilpīgākās rindas un izveidojis stāstījumu par savu iekšējo ceļu, kas vedis pretim lieliem panākumiem un smagiem zaudējumiem un par nemitīgo cīņu pašam ar sevi. Līdzās Paukštello jaunais aktieris Kārlis Arnolds Avots savā lomā iezīmē pāreju, uzdodot jautājumu, kā pārņemt vecmeistara zināšanas un liktās lietā. Uz skatuves redzams arī Dailes jaunais eksperimentālais kurs, būs, kuru acīgākie pamanīja iespējams arī spēlmaņu nakts skatuves. Kārtējais Rainis šajā sezonā, ja es nezinātu, ka nav Raiņa jubilejas gads, padomātu, ka ir kaut kāds Raiņa jubilejas gads.
Turklāt kārtējais Rainis Dailes teātrī šajā sezonā, tur viņš patiesi dominē.
Otra pirmizrāda rīt būs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, Indras Rogas izrāda vecās dāmas vizīte, kura vēsta par miljardieri Klāru Cahanas Janu, kura ierodas mazajā un nabadzīgajā Gilenā. Šeit viņa ir dzimusi un augusi, šeit satikusi savu pirmo mīlestību, tāpēc ar dāsnumu un labdarības aktivitātēm pazīstamā dāma neatteiksies ieguldīt līdzekļus savas dzimtās pilsētas atjaunošanā un uzplaukumā. Tā vismaz domā Gilenas iedzīvotāji, un viņa ļoti paļaujas uz Alfredu Illu, kurš ir jaunās Klāras mīļotais. Un Klāra nemaz nav pret to, viņa piedāvā giliniešiem miljardu, pusi pilsētai, pusi iedzīvotājiem, tomēr viņai ir viens nosacījums. Indras Rogas izrāda ir smieklīga traģēdija par atriebības neizbēgamību, maksājot par veikto izvēli, par spēku, ko anonimitāte dāvā sabiedrībai un arī par visdīvainākajām mīlestības formām. To būs iespējams pārbaudīt rīt, kā tas viss izskatās. Un ir iespēja aizbraukt uz Valmieras teātri, ja ir iespēja aizbraukt pa šiem uz Valmieru, noskatīties iestudējumu 100, es pieļauju, ka tas izklausās vairāk pēc koncerta, kas veltīts Valmieras teātra simtgadei, tas ir uz patiesiem notikumiem balstīta fantāzija divās daļās. Kuru veidojuši ceļojošā aktieru trupa De Voldemer drama kompanija, kas apceļojas vai visu pasauli, bet par kuru informācija tiek rūpīgi slēpta, kā svaiga vēja dvesma, viņi ierodas tur, kur to vismazā gaida, lai dalītos ar atmiņām, kas skatuves dēļos iesūkušās neatgrieziniski. Varat ieskatīties mājaslapā tur programmiņā. Dažus vārdus es atpazinu, kā ir nosaukt.
Ja, kas tie tādi varētu būt.
Kā ir nosaukt jaunie Valmieras teātra aktieri, bet dažus es neatšifrēju. Un šajā reizē šī ceļojošā trupa stāstīs par jau 100 gadus pastāvošo viduszemes teātri, par to, kā dzīve rit, kā māksla dīkst un sviedri līst, un, protams, par bohēmu.
Jā. Pie viena arī daudz laimes dzimšanas tiedām teātrim jubilāram. Paldies tā Juta Anca Ķirķis par teātru dāsno piedāvājumu.